В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Віктор Янукович вирушив із візитом на Кубу.
На державному статусі візиту наполягала саме кубинська сторона. Очевидно, він буде поданий кубинською владою як елемент розширення контактів з пострадянськими державами.
Зміни тарифів на тепло варто очікувати лише після завершення українсько-російських газових переговорів.
Якщо ми домовимося з Росією про знижку на ціни на газ, то безумовно різкого підвищення не буде.
Опалювальний сезон в Україні триває неоднаково для усіх українців. Чому досі не у всіх квартирах тепло?
У нас стоят, естественно, два электрических обогревателя. Обогреваемся духовкой. Периодически выключается свет, потому что сети не выдерживают напряжения.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово.
Сьогодні президент України Віктор Янукович, який перебуває з державним візитом на Кубі, зустрінеться з керівниками цієї країни. Тим часом в оприлюдненому напередодні інтерв'ю телеканалу Euronews Янукович закликав Європу не вимагати від України швидкого поліпшення внутрішньої ситуації. Україна має змінюватися на краще, але вимагати того, щоб ми це зробили швидко, штучно, це неможливо, сказав Янукович, відповідаючи на запитання про те, що саме в неприйнятті Україною європейських правил і складаються звинувачення на її адресу від представників євроспільноти. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі порушення проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка за звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Під час попереднього засідання Луценкові надавали медичну допомогу. Медики відмовилися відповідати на запитання журналістів про стан здоров'я підсудного. Луценко перебуває під арештом з 27 грудня 2010 року. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун назвав день смерті колишнього диктатора Лівії Муамара Каддафі історичним переломом для цієї країни. Президент США Барак Обама сказав, що темна тінь тиранії більше не панує над Лівією. Сьогодні уряд Лівії оголосив про загибель Муамара Каддафі. Тепер лівійці мають можливість самостійно визначати свою долю у новій і демократичній Лівії. Сказав Барак Обама. Лідери США, Франції, Німеччини та Великобританії провели відеоконференцію, під час якої обговорили шляхи виходу з боргової кризи в Єврозоні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі заявили, що усвідомлюють серйозність нинішньої ситуації і шукають усебічне і політично стійке рішення для подолання кризи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Віктор Янукович відбув із візитом на Кубу. Там український президент, як очікується, зустрінеться із керівництвом республіки, підпише низку документів, а також відвідає бізнес-форум та спеціальну лікарню для дітей, які захворіли після аварії на ЧАЕС. У Куби з Україною добрі відносини, і острів Свободи робить для українців чимало корисного, зазначають у парламентській більшості. Експерти ж упевнені, що візит потрібен скоріше Кубі, ніж Україні. Детальніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Білаш.
Віктор Янукович – перший президент України, який поїхав на Кубу з державним візитом. Як повідомляє прес-служба президента, з 23 по 26 жовтня Янукович перебуватиме на Острові Свободи. Під час візиту він зустрінеться з вищим керівництвом республіки та підпише низку двосторонніх угод у фінансовій, транспортній галузях та сфері молоді і спорту. Куба у гарних стосунках з Україною і робить дуже багато для українських дітей, запевняє комуніст, член депутатської групи зі зв'язків з Кубинською республікою Юрій Гайдаєв.
Куба –
далеко не самая богатая страна.
Куба не дуже багата країна, але вже 20 років вони лікують безкоштовно наших дітей у центрі Тарара, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Для здоров'я наших дітей Куба робить дуже багато.
В плані здоров'я наших дітей зробила дуже багато.
Експерт з міжнародних відносин Сергій Толстов зазначає, що візит Януковича до Куби готувався задовго до поїздки у Брюссель, яка нещодавно зірвалася. Цей візит скоріше данина дружнім відносинам із Кубою, впевнений експерт.
На державному статусі візиту наполягала саме кубинська сторона. Очевидно, він буде поданий кубинською владою як елемент розширення контактів з пострадянськими державами. Щодо успішності з економічного боку, все залежить від того, наскільки кубинська сторона матиме змогу оплачувати українські контракти, тому що можливість розширення відносин дуже значна.
Куба хоче продемонструвати свої дружні стосунки не лише з країнами Латинської Америки, але й з Європою. У такий спосіб вони хочуть скасувати економічну блокаду з боку США і вже сьогодні мають підтримку більшості в Генеральній асамблеї ООН, розповідає експерт. Між тим, Сергій Толстов зазначив, що основна мета президента – все ж таки Бразилія, адже країна є привабливим партнером у космічних проєктах та у галузі машинобудування. У Бразилію президент вирушить відразу після Куби і перебуватиме там до 26 жовтня. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Ні підвищення, ні коригування тарифів на тепло для населення не буде, допоки Київ та Москва не домовляться про перегляд ціни на російський газ. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Валерій Саратов. За словами представників влади, якщо ціна на імпортний газ буде знижена, різкого подорожчання тарифів не буде. На думку ж експертів, якщо тарифи не підвищать негайно, наприкінці опалювального сезону ситуація буде критичною. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
З 1 листопада тарифи на теплоенергію для бюджетників будуть підвищені на 3-53%. Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Що ж до населення, то голова цієї комісії Валерій Саратов виключив можливість підвищення чи коригування відповідних тарифів, допоки не буде переглянута ціна на російський газ. Між тим, 25 жовтня до України має прибути місія Міжнародного валютного фонду для продовження дискусії щодо другого перегляду кредитної програми. Підвищення цін на газ та тепло для населення та комунальників є однією із вимог МВФ задля надання чергового кредиту. Але чи будуть підвищені тарифи для населення і коли це може статися, представники влади достеменно сказати не можуть. За словами народного депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова, це залежатиме від результату газових переговорів із Росією.
Від тих вимог, які попередньо були виставлені Україні, ми відмовились. Головною причиною відмови навіть від траншів Міжнародного валютного фонду було не підвищення з боку уряду цін на енергоносії. Це перше. По-друге, якщо ми домовимося з Росією про знижку на ціни на газ, то безумовно різкого підвищення не буде.
На переконання декого з експертів, рішення влади не підвищувати тарифи для населення є популізмом. На думку експерта Інституту енергетичних досліджень Юрія Корольчука, це потрібно було зробити давно. Якщо цього не буде зроблено зараз, опалювальний сезон Україна може завершити у критичному стані.
По-перше, будуть величезні борги, тобто вже сьогодні можна сказати, якщо в минулому році борг був порядка 8 мільярдів гривень теплокомуненерго, то в 2012-му, коли закінчиться опалювальний сезон, цифра наблизиться до 1,14 мільярда, це як мінімум. Не піднімати ціни не можна, просто треба думати про те, яка буде компенсація, як держава буде вирівнювати ці ціни всередині країни.
Українсько-російські газові переговори тривають уже давно, проте поки що жодного поступу щодо питання цін немає. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Допоки Україна і Росія домовляються про газ, українці у власних домівках змушені чекати на гарячу воду та грітися теплим одягом і обігрівачами. Місяць тому чиновники обіцяли, у квартирах українців потеплішає вчасно. Зокрема, київська влада запевняла, що столиця до опалювального сезону готова на усі 100%. Загалом цього року на підготовку до опалювального сезону витратили більше, ніж 1,5 мільярда гривень. Однак чому не у всіх квартирах українців тепло? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Марія Кадомська – мешканка Шевченківського району Києва. У них майже півроку немає ані гарячої води, ані опалення, розповідає киянка.
В нашому домі за адресою Михайлівський провулок 9Б з травня місяця немає гарячої води і зараз відповідно опалення. Ось, наприклад, ми – сім'я пенсіонерів. Я вчора забрала чоловіка, інваліда другої групи, із лікарні. У нас стоять два електричних обігрівачі. Гріємося духовкою. Періодично вимикається світло, тому що електромережі не витримують навантаження, тому що не лише ми, а всі таким чином пробують нагрітися.
Приблизно сотня будинків у Києві без опалення. Переважна більшість із них через пориви тепломереж. Протягом доби тепло обіцяють відновити у 80 будинках, а от у 20 взагалі ще опалення не вмикали. Про це повідомив Радіо Свобода Володимир Стороженко, начальник головного управління житлового господарства Київської міської державної адміністрації.
У нас з 11 тисяч житлових будинків підключено 99,7%. Тобто 20 будинків були не підключені. Це пов'язане там в Шевченківському районі, є приватна котельня і незакінчена мережа в Деснянському районі. Щодо відсутності в Солонську, це дійсно свіжі пориви після включення. Таких у нас, на жаль, в місті Києві зараз 172 будинки, які відключені в зв'язку з поривами тепломереж. Я думаю, що протягом доби ці будуть пориви ліквідовані і будинки будуть з опаленням.
Цього року на підготовку до опалювального сезону було витрачено понад 1,5 мільярда гривень. Зокрема, за ці кошти відремонтували близько 550 кілометрів тепломереж. Це дозволило вчасно розпочати опалювальний сезон майже по всій Україні. І майже 97% котелень уже працюють. Про це повідомив Віталій Шаповаленко, директор департаменту систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. За його словами, в Україні 33 тисячі кілометрів тепломереж, із них 15% наразі зношені, і їх заміна Україні обійдеться у 5,5 мільярдів гривень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Смерть лівійського диктатора Муамара Каддафі у Сполучених Штатах сприйняли неоднозначно.
What happens in Libya will matter to us for decades to come, and with Gaddafi gone, it's going to free up the Libyan people to move forward.
У Луганську знову завели мову про встановлення пам'ятника Катерині ІІ. І про що пише свіжа українська преса.
Враховуючи своєрідний відступ України від європейського напрямку, Росія може посилити різні ходи, щоб остаточно відвернути Київ від Європи.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Президент США Барак Обама назвав смерть лівійського диктатора Муамара Каддафі історичною подією для Лівії і закликав країну якомога швидше встановити демократичний лад. Загалом же повідомлення тимчасового уряду Лівії про смерть Каддафі у Сполучених Штатах сприйняли з подвійним почуттям. З одного боку – задоволення, а з іншого – сумніви. Віце-президент США Джо Байден наголосив, найважливіше у цій ситуації, що лівійський народ позбувся диктатора. Водночас сенатор Ліндзі Грем сказав, що майбутнє Лівії без Каддафі поки невідоме. Про різні точки зору у цьому питанні розповість кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Коли державному секретареві Гіларі Клінтон, яка щойно прибула з візитом до Пакистану, показали повідомлення з Триполі, вона, знизавши плечима, відмовилася коментувати, сказавши тільки
«Не підтверджене. Ми раніше мали купу таких повідомлень про те, що Каддафі схопили».
Андерсон Купер, кореспондент телемережі CNN, коментуючи відеострічку, де показують тіло Каддафі, зауважив, що у тирана були двійники, тож цілковитої певності нема. Одначе Джо Байден, віце-президент Сполучених Штатів, сказав, Каддафі вже нема. Живий чи мертвий, він уже пішов. Лівійський народ позбувся диктатора, який владарював понад 40 років.
dictator of 40 years.
Сенатор Ліндзі Грем, член комісії у справах Збройних сил Верхньої палати Конгресу, теж не певен щодо майбутнього без Каддафі. Він сказав у телевізійному інтерв'ю каналові Fox News. Що буде з Лівією в її регіоні, з нафтопостачанням, з арабською весною? Майбутні події у Лівії відтак, коли Каддафі нема, впливатимуть і на нас. Тим часом лівійський народ зможе рухатися вперед. Інший впливовий законодавець, сенатор Марк Кірк, зробив наголос на вельми дружньому ставленні лівійців до Сполучених Штатів. Остаточну перемогу повстанців він розцінює як насамперед великий успіх лівійського народу. Звичайно, сказав Кірк, проблеми залишаються, і то чималі. 28 різних повстанських угруповань нині контролюють Триполі. Їх треба об'єднати. Щодо союзних військ, то вони мусять постійно контролювати арсенал хімічної зброї, що його посідав режим Каддафі. Всі ці проблеми стоятимуть перед новим урядом. Єдине, про що може не турбуватися новий уряд, сказав сенатор Кірк, так це повернення Каддафі. Він вже не повернеться. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Про що варто пам'ятати керівництву України, узгоджуючи умови про вільну торгівлю із країнами СНД та Євросоюзу? Чи вдасться Україні зберегти європейський вектор зовнішньої політики? І коли в Україні стартує накопичувальна пенсійна система? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Україна може підписати угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом і з СНД. І Захід, на думку експерта газети «По-українськи», на це піде, бо утвориться зона вільної торгівлі на теренах усієї Євразії. При цьому Київ повинен пам'ятати, що в обох угодах закладені позиції винятків і вилучень для української продукції. Але якщо Україна не доб'ється повного доступу своєї аграрної продукції на ринки ЄС, а металургійної на ринки СНД, то яка це вільна торгівля? Це призведе лише до збільшення імпорту з Європи і погіршення торговельного балансу, переконує експерт газети «По-українськи». Враховуючи своєрідний відступ України від європейського напрямку, Росія може посилити різні ходи, щоб остаточно відвернути Київ від Європи, стверджував в газеті «День» Євген Марчук. Через це, на його думку, не треба втрачати пильності, адже Росія не приховує своїх намірів, і залякати чимось Кремль Україна не може, тільки переговорний процес. Тому певна трансформація зовнішньої політики України, можливо, і відбудеться. Але, зрештою, європейський вектор буде збережений, переконаний Євген Марчук. Старт накопичувальної пенсійної системи призначений на 2013 рік, заявив віце-прем'єр України Сергій Тігіпко. На думку урядовця, запуск накопичувальної системи сприятиме легалізації зарплат і дасть великий інвестиційний ресурс в економіку країни. Поділяють його думку журналісти газети «Голос України». Газетірі вважають, що про пенсійну реформу в Україні говорили давно, але все не наважувалися піти на цей непопулярний крок. Однак зараз відступати вже нема куди. Хоча, як зазначає парламентське видання, на даному етапі потрібно визначити, хто управлятиме пенсійними грошима. Частині підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, удвічі зменшили податки, а в інших остаточно відібрали право на спрощене життя. Про останні зміни в податковому кодексі докладніше розповідає газета «Україна молода» у статті «Простіше простого». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Луганську знову заговорили про ймовірне встановлення у місті пам'ятника Катерині II. Головний аргумент прихильників цієї ідеї – російська імператриця нібито є засновницею міста. Адже саме вона свого часу підписала указ про будівництво заводу, довкола якого у подальшому утворилося місто. Натомість противники цієї ідеї стверджують, що Катерина II проводила антиукраїнську політику, закріпачила селянство і знищила Запорізьку Січ. Думки з цього приводу збирав наш луганський кореспондент Андрій Кузніцов.
Одним з ініціаторів встановлення в Луганську пам'ятника Катерині II є депутат місцевої облради, голова Всеукраїнської громадської організації «Молода гвардія» Арсен Клінчаєв. Минулоріч із його ініціативи в Луганську відкрили пам'ятник жертвам ОУН УПА. Як охарактеризували його автори, для луганчан загиблих від рук націоналістичних карателів. Ще раніше Клінчаєв заснував музей жертв Помаранчевої революції. Днями депутат заявив, що у Луганську пам'ятник Катерині II має з'явитися неодмінно.
будет устанавливаться, и работа идет очень плотно.
За його словами, вже існує декілька проєктів монумента, а обласна рада навіть виділила для цього землю у центрі Луганська. Суму, потрібну для реалізації задуму, політик планує зібрати за 2-3 роки. Щоправда, прес-служба облради інформацію про виділення землі спростувала. Між тим, у мерії Луганська вірогідність зведення пам'ятника російській імператриці не виключають. Водночас міський голова Сергій Кравченко наголосив, що питання винесуть на обговорення громадськості. Також у мерії неодноразово заявляли, що монумент Катерині ІІ може з'явитися у сквері пам'яті, що у центрі. Цікаво, що у 70-х роках минулого століття тут було кладовище. На заяву Клінчаєва вже відреагувала низка громадських організацій міста. В коментарі Радіо Свобода голова громадського об'єднання Луганці Сергій Коваленко заявив.
Інформацію вони запустили для того, щоб відтягнути людей від соціально-економічних проблем. Це по-перше. По-друге, ми взагалі проти того, що встановлено цей пам'ятник Німкені, котра дійсно закріпачила Україну та знищила остаточно казацтва.
Катерина ІІ підписала указ про створення ливарного заводу на території нинішнього Луганська у 1795 році, але до того тут уже були зимівники запорозьких козаків – Кам'яний Брід і Вергунка, каже луганський археолог Олексій Бритюк. Згодом ці селища стали частинами Луганська, тож вчений переконаний, пам'ятник потрібно ставити не російській цариці, а козакам. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
А зараз знову час новин, і слово має Антон Шульга.
Сьогодні президент України Віктор Янукович, який перебуває з державним візитом на Кубі, зустрінеться з керівниками цієї країни. Також у планах глави української держави участь у бізнес-форумі та відвідання спеціальної лікарні для дітей, які захворіли після аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі, порушеній проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка за звинуваченням у перевищенні службових повноважень. Луценко перебуває під арештом з 27 грудня 2010 року. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав день смерті колишнього диктатора Муамара Каддафі історичним переломом для Лівії. Президент США Барак Обама сказав, що темна тінь тиранії більше не панує над Лівією. Прем'єр Великобританії Девід Камерон також відзначив, що у Лівії з'явився шанс збудувати собі сильне і демократичне майбутнє. Парламент Греції затвердив у четвер новий пакет заходів зі скорочення державних витрат. Це допоможе країні отримати черговий транш міжнародної фінансової допомоги. У день голосування в Афінах десятки тисяч людей брали участь в акціях протесту проти жорсткої економії.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 21 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода». І почуємось!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».